เอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเผยรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เคอร์ซอนด้านรัสเซียปัดตก10ข้อเสนอแผนสันติภาพของยูเครนช่วงตรวจสอบข่าววันนี้ชาติตะวันตกล้มเหลวในการโดดเดี่ยวรัสเซียจริงหรือประเด็นสถานการณ์โควิดทั่วโลกหวั่นจีนเริ่มผ่อนคลายคุมโควิดอัดมาตรการคุมเข้มรับผู้เดินทางจากจีนรายงานพิเศษจากวิวเอไทยตามติดสแตมป์แฟร์เท็กซ์เดินสายทั่วอเมริกาจัดสัมมนามวยไทยให้ต่างชาติก่อนส่งท้ายวันนี้ริชี่ซูนักติดโผคำศัพท์ออกเสียงผิดมากที่สุดแห่งปี2022เราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณนพรัตน์ไปเริ่มกันที่สถานการณ์ยูเครนนะคะซึ่งยูเครนก็เปิดเผยว่ารัสเซียนั้นเดินหน้าโจมตีเข้าใส่เป้าหมายพลเรือนในวันพุธนะคะโดยพุ่งเป้าไปยังเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนเป็นหลักนะคะโดยกองบัญชาการเสนาธิการทหารของกองกำลังยูเครนรายงานว่ามีขีปนาวุธ33ลูกที่ถูกยิงเข้าใส่เคอร์ซอนซึ่งฝ่ายยูเครนยึดคืนกลับมาได้หลังจากฝ่ายรัสเซียนั้นถอนทัพออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอย่างไรก็ดีรัสเซียออกมาปฏิเสธค่ะว่าตนได้โจมตีด้วยการพุ่งเป้าไปยังพลเรือนนอกจากที่เคอร์ซอนแล้วนะคะกองทัพยูเครนรายงานด้วยว่ามีการสู้รบในวันพุธที่รอบๆเมืองบักมุดนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในเขตปกครองดอนบาสนะคะในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อคืนวันอังคารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวว่าการประชุมล่าสุดที่กองบัญชาการทหารยูเครนได้จัดทำขั้นตอนที่จะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคตอันใกล้แล้วและบอกว่าเราจะเดินหน้าเตรียมการให้กองกำลังทหารและความมั่นคงของยูเครนในปีหน้านี่จะเป็นปีที่ตัดสินชี้ชะตาเราเข้าใจถึงความเสี่ยงของฤดูหนาวเราเข้าใจดีว่าจะต้องทำอะไรบ้างในฤดูใบไม้ผลิค่ะคุณนพรัตน
์ครับผู้นำยูเครนกล่าวด้วยนะครับว่าตนได้พูดคุยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่บอกว่าเป็นเรื่องของการทำงานของระบบการธนาคารและความร่วมมือของยูเครนกับ IMF ที่ตามคำพูดของทางประธานดีเซนสกี้นะครับว่าเราต้องจัดหาโอกาสเพิ่มขึ้นให้ชาวยูเครนในปีที่จะมาถึงและให้การรับรองความแข็งแกร่งของระบบธนาคารและการเงินของเราในขณะเดียวกันครับพลเอกเจมส์โจนส์นายทหารที่เกษียณไปแล้วและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการภูมิภาคยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอแผนกยูเรเซียนะครับว่าสองสิ่งจากมุมมองทหารที่ได้รับจากสงครามในยูเครนที่ดำเนินมากว่า10เดือนก็คือกองกำลังยูเครนนั้นมีการฝึกอบรมมาอย่างดีและกองกำลังรัสเซียนั้นทำหน้าที่ของตนได้แย่มากครับพลเอกโจนซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้กับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวได้ว่าตนนั้นมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเชื่อมั่นว่าสงครามที่รัสเซียฝ่ายเริ่มต้นนั้นจะจบลงอย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่กองทัพรัสเซียแจ้งไปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำตนต้องการจะได้ยินและเมื่อถามถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าพลเอกโจนส์กล่าวว่ายังคงต้องดูกันต่อไปและว่าตนหวังว่าทุกอย่างจะเดินหน้ามาถึงบทสรุปเสียทีครับ
ค่ะขยับไปที่ท่าทีของรัฐบาลเครมลินกันบ้างนะคะก็ปัดตก10ข้อเสนอแผนสันติภาพนะคะที่ทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นได้เสนอขึ้นมาโดยระบุว่าข้อเสนอเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนนั้นจะต้องคำนึงถึงความเป็นจริงในปัจจุบันที่4เขตปกครองในยูเครนได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเปชคอฟได้กล่าวในวันพุธนะคะว่าไม่มีแผนสันติภาพสำหรับยูเครนที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับดินแดนของรัสเซียกับการเข้ามาของ4ภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแผนการไม่ได้รวมความเป็นจริงดังกล่าวไม่สามารถเป็นแผนสันติภาพได้รัสเซียประกาศผนวกพื้นที่ใน4เขตปกครองของยูเครนเข้ากับรัสเซียก็คือเขตปกครองลูฮันส์ดอนเนสเคอร์ซอนและซาปอริเชียนะคะและว่ารัสเซียไม่ได้ควบคุมเขตปกครองทั้ง4โดยทั้งหมดก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็เรียกเสียงประณามจากยูเครนและชาติตะวันตกค่ะโดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นก็มีการผลักดัน4ข้อเสนอแผนสันติภาพนะคะและได้หารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและเรียกร้องให้ผู้นำโลกคนอื่นๆนะคะหยิบข้อเสนอดังกล่าวขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดสันติภาพโลกด้วยนะคะ ขณะที่สงครามในยูเครนที่เริ่มต้นจากการรุกรานของรัสเซียก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่11แล้วนะคะคุณนพรัตน์รัฐบาลมอสโกก็ออกมายืนยันนะคะว่ามาตรการลงโทษต่างๆที่ชาติตะวันตกหยิบยกนำมาใช้กับรัสเซียนั้นไม่ได้ส่งผลให้รัสเซียเดือดร้อนเท่าไหร่เลยในประเด็นนี้ทางทีมตรวจสอบข่าวฝ่ายโพลิกราฟของเราก็ไปตรวจสอบมาแล้วแล้วได้ความว่ายังไงบ้างคะ
ครับก็ต้องปูเรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เดินทางไปเยือนประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดนะครับที่กรุงมินส์เมืองหลวงของประเทศในการนั้นเนี่ยทางทำเนียบเครมลินปฏิเสธมาว่าครับว่าการเดินทางเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะพยายามชักชวนให้ผู้นำของเบลารุสเนี่ยพาประเทศเข้ามาร่วมรบกับยูเครนกับรัสเซียนะครับแต่ว่าที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาที่เรามาตรวจสอบกันเพราะว่าในการเดินทางครั้งนี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมงานว่าที่ผ่านมานะฮะบรรดาชาติตะวันตกเนี่ยล้มเหลวที่โดดเดี่ยวรัสเซียอ้างคำพูดของลาฟรอฟเขาบอกว่าความพยายามเหล่านี้ที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียไม่ได้ผลเลยความพยายามที่เสียเปล่าเหล่านี้ของบรรดาชาติตะวันตกไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปเป็นร่างแต่อย่างใดฝ่ายโพลิกราฟก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าคำกล่าวเช่นนี้ถือเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับเพราะบอกว่าแม้ว่ารัสเซียจะยังคงเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับแต่ว่าเราก็ได้ยินข่าวแล้วว่าการลงมติของยูเอ็นหลายต่อหลายครั้งเพื่อประนามการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมหาศาลจากคนส่วนสมาชิกส่วนใหญ่ของยูเอ็นนะครับนอกจากรัสเซียยังถูกระงับการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 ด้วยขณะที่ตัวประธานาธิบดีรัสเซียเองก็ไม่ยอมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G20 ที่อินโดนีเซียแล้วก็มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆจากชาติตะวันตกก็ทำให้ GDP แล้วก็งบประมาณของรัสเซียเสียหายหนักรายงานข่าวระบุนะครับว่าตอนนี้ก็มีเพียงอิหร่านเท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือรัสเซียในด้านการจัดหาเสบียงยุทธปกรณ์การรบครับ
ค่ะกลับไปที่ประเด็นว่าเอ๊ะรัสเซียถูกโดดเดี่ยวจากหลายฝ่ายเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้าง
โอเคก็มาดูที่ใหญ่ๆคือ UN กับกลุ่ม G20 ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการที่รัสเซียเนี่ยถูกโดดเดี่ยวหรือไม่มันมีเหมือนมีหลักฐานพิสูจน์เห็นแล้วจากการลงมติของ UN หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็แสดงจุดยืนสนับสนุนหายูเครนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการรุกรานของรัสเซียนะครับก็มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เป็นประเทศที่โดนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอยู่แล้วเนี่ยมาสนับสนุนรัสเซียเช่นเกาหลีเหนือหรือซีเรียนะครับยกตัวอย่างหรือว่าย้อนความไปดูเรื่องของมติต่างๆเช่นวันที่2มีนาคมที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN มีมติเรียกร้องให้รัสเซียถอนทัพออกจากยูเครนแล้วก็รับยอมรับอิสรภาพไม่ฮะยกเลิกการตัดสินใจการยอมรับการประกาศอิสรภาพของพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนเรียกว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนดอนเน็กซ์และลูฮันส์ด้วยตอนนั้น144ประเทศหรือประมาณ 78% นะครับเห็นชอบกับเรื่องนี้แต่มีอยู่5ประเทศที่ไม่เห็นด้วยซึ่งก็คือรัสเซียเบลารุสเอริเทเรียเกาหลีเหนือแล้วก็ซีเรียครับต่อมา24มีนาคมที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN ก็มีมติอีกเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่ตอนนั้นก็มีมติสนับสนุนถึง140ประเทศเช่นกันผ่านมาหลายเดือน12ตุลาคมที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN ประกาศว่าการทำประชามติของรัสเซียในเขตปกครองดอนเนสค์เคอร์ซอนลูฮันส์ซาปอริเชียและพยายามควบรวมพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เรียกร้องให้รัฐต่างๆอย่ายอมรับเรื่องนี้มติครั้งนั้นก็ได้รับเสียงสนับสนุนถึง143ประเทศคือเกิน 70% อีกแล้วแล้วก็เมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ปฏิเสธคำร้องขอของรัสเซียที่จะให้มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐและยูเครนเป็นคำกล่าวอ้างของรัสเซียนะสหรัฐยูเครนเนี่ยร่วมกันพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่างผิดกฎหมายในตอนนั้นมีแค่จีนเท่านั้นครับที่สนับสนุนร่างมติแบบนี้ของรัสเซียส่วนอีก3ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรคือสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสคัดค้านส่วนสมาชิกอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกถาวร10ประเทศของงดออกเสียงแล้วก็ G20 ก็บอกไปแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมโดยก่อนงานนั้นชาติตะวันตกพยายามส่งสัญญาณว่าไม่อยากเห็นปูตินที่งานนั้นแล้วก็เขาบอกมีการใช้แรงกดดันทางการทูตให้เจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียเนี่ยถอนคำเชิญไปซะก็จบลงที่ไม่มาจริงๆครับ
ก็พบหลักฐานมากมายทีเดียวนะคะในการที่จะส่งสัญญาณว่ารัสเซียนั้นอาจจะถูกโดดเดี่ยวจากหลายฝ่ายแต่เห็นทราบมาว่าแม้แต่พันธมิตรเองที่เคยใกล้ชิดกับรัสเซียเนี่ยก็มีการรักษาระยะห่างด้วยเช่นกัน
ใช่ครับก็มีกลุ่มที่ชื่อ BRICS นะครับก็คือบราซิลอินโดนีเซีย บราซิลจีนอินเดียรัสเซียแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระหว่างประเทศที่สำคัญอยู่ทุกนี้นะครับบอกว่าจะซื้อน้ำมันรัสเซียในราคาลด 40% แต่ก็ไปร่วมกับชาติตะวันตกในการทำมาตรการลงโทษการซื้อขายวุฒิกับมอสโกด้วยอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตนะครับตอนนี้ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ Commonwealth of Independent States ก็ออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการรุกรานยูเครนเช่นกันครับ
แล้วองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมีท่าทีมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะ
โพลิกราฟตรวจสอบนะครับมีหลายสิบองค์กรระหว่างประเทศเลยครับบอกชื่อไปก็อาจจะคุ้นมากไม่คุ้นมากเช่นโบโลญญาโปรเซสหรือ Danube Commission World Tourism Organization คุณนะฮะหรือ International Gas Union แล้วก็ International Paralympic Committee ก็ถอนสมาชิกภาพหรือไม่ก็ระงับสมาชิกภาพของรัสเซียไปแล้วที่อาจจะดูเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดคือ Council of Europe มีสมาชิก46ประเทศมีประชากรรวมกัน675ล้านคนออกแถลงการเมื่อ15มีนาคมบอกว่ารัสเซียเนี่ยเพิ่งใช้กำลังมากกว่าการใช้เจรจาพูดจาทางการทูตก็เลยประณามไปแล้วก็เมื่อวันที่7เมษายนสมัชชาใหญ่ UN ถอดรัสเซียออกจากรายชื่อคณะสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยธรรมนะครับเพราะว่าละเมิดสิทธิต่างๆในยูเครนครับ
ค่ะประเด็นสุดท้ายอยากให้สรุปสั้นๆหน่อยว่าที่ผ่านมาในรัสเซียเองนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากมาตรการลงโทษในช่วงที่ผ่านมา
ครับก็มีรายงานจาก Congressional Research Service ของสหรัฐออกมาที่13ธันวาคมระบุนะครับตัวอย่างของผลกระทบคือ 1. ธุรกิจการเงินรัสเซียสูญเงินไปหลายแสนล้านดอลลาร์กองรัสเซียไม่สามารถหาส่วนประกอบสำคัญมาใช้ในการรบได้โรงงานรัสเซียจำนวนมากต้องพักการผลิตเพราะหาชิ้นส่วนไม่ได้บริษัทที่ผลกระทบหลายแห่งต้องให้พนักงานไปทำงานพาร์ทไทม์หรือไม่ก็พักงานไปเลยบริษัทต่างชาติหลายร้อยแห่งถอนธุรกิจออกจากรัสเซียแล้วก็น้ำมันของรัสเซียถูกซื้อขายราคาต่ำกว่าตลาดครับ
ถ้าจะบอกว่าไม่รับผลกระทบเลยเนี่ยก็ตัวอย่างที่คุณนพรัตน์หยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าผลกระทบจากการส่งทหารเข้าไปในยูเครนนั้นก็เริ่มสะเทือนกับรัสเซียแล้วบ้างเช่นกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะต้องบอกว่านานาชาติได้มีความหวั่นใจกันบ้างแล้วนะคะหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งตัดสินใจพลิกกลับมาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดเมื่อเร็วๆนี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยมีความกระวนกระวายใจกันไม่น้อยเลยนะคะโดยทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็มีการเคลื่อนไหวและแสดงว่ามีการจำกัดการเดินทางแล้วก็มีมาตรการควบคุมสำหรับคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนแล้วด้วยนะคะโดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะจีนประกาศยกเลิกมาตรการบังคับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้กักตัวเฝ้าระวังอาการโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่8มกราคมของปีหน้าเป็นต้นไปโดยมาตรการนี้นะคะถือเป็นเหมือนส่วนสุดท้ายนะของนโยบายคุมเข้มโควิดเป็นศูนย์และนำมาซึ่งจุดสิ้นสุดของการดำเนินแผนการปิดพรมแดนที่เข้มงวดที่สุดแผนหนึ่งของโลกเลยนะคะท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลปักกิ่งค่ะนำมาซึ่งความปิติยินดีของประชาชนชาวจีนกันทั่วหน้านะคะหลายคนไปจองคิวจองเที่ยวบินระหว่างประเทศทำวีซ่ากันแล้วก็การจองตั๋วระหว่างประเทศเนี่ยก็ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ดีรายงานระบุว่าโรงพยาบาลและชาปนสถานทั่วจีนยังคงอยู่ในภาวะงานล้นมือนะคุณนพรัตน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการกันอย่างมากมายผู้สื่อข่าว AFP รายงานนะคะว่าเมื่อวันพุธมีผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุหลายสิบคนนอนรอการรักษาอยู่ในเปลล้นห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทั่วเมืองเทียนจินซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปราว140กิโลเมตรนะคะและแพทย์รายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวได้ว่าเจ้าที่ด้านการแพทย์ตอนนี้น่าจะต้องทนทำงานกันต่อไปแม้ว่าตัวเองก็ติดโควิดด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับขณะเดียวกันนะครับประเทศหลายประเทศก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการพบเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ในช่วงที่จีนยังคงพยายามรับมือกับการระบาดที่เขาบอกว่าพุ่งรุนแรงสูงที่สุดในโลกอยู่นะครับในวันพุธนะครับสหรัฐเตรียมประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากจีนเข้ามายังสหรัฐต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบนะครับมีข้อยกเว้นสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีโดยมาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มกราคมปีหน้าครับท่าทีของรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็สอดรับกับท่าทีของหลายประเทศครับเช่นญี่ปุ่นอินเดียไต้หวันอิตาลีและมาเลเซียนะครับที่ประกาศบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากจีนต้องตรวจ PCR ก่อนเข้าประเทศเช่นกันหวังเหวินปิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในวันพุธครับว่าปัจจุบันสถานการณ์การระบาดในจีนโดยทั่วไปอยู่ในทิศทางที่พอจะคาดการได้และอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและพูดถึงรายงานของสื่อตะวันตกเกี่ยวกับภาวะระบาดในจีนว่าเป็นการมีอคติอย่างเต็มตัวครับพร้อมกล่าวว่าการออกมาพูดเกินจริงการป้ายสีและการบีบบังคับทางการเมืองด้วยเจตนาแอบแฝงนั้นไม่สามารถอยู่เหนือความเป็นจริงได้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020มานะครับผู้ที่เดินทางเข้ามาจีนจากต่างประเทศจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเฝ้าระวังอาการของรัฐบาลครับโดยทุกคนจะต้องเข้าสู่การเข้ากักตัวซึ่งมีระยะเวลาต่างกันไปนะครับช่วงต้นมีระยะเวลา3สัปดาห์นะครับก็ปรับเป็น1สัปดาห์จนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วเหลืออยู่5วันครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของจีนที่พุ่งสูงในช่วงนี้ก็เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์คือไม่ถึงเดือนนะครับก่อนจะฉลองเทศกาลวันตรุษจีนนะครับในเดือนหน้าซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจีนหลายร้อยล้านคนจะเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับทางการจีนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าภายใต้ภาวะการระบาดของโควิดในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วครับที่จะติดตามและชี้ชัดว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายใดเกิดขึ้นจากโคโรนาไวรัสจริงในส่วนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจีนรายงานในวันพุธครับว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด19ใหม่ 5,231 คนและมีผู้เสียชีวิต3คนซึ่งเป็นตัวเลขเชื่อกันว่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากนะครับเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้บังคับให้ประชาชนต้องรายงานการติดเชื้อของตนต่อทางการแล้วครับ
ค่ะจากที่จีนนะคะไปที่ฮ่องกงค่ะประกาศยกเลิกกฎคุมเข้มการระบาดของโควิดเกือบทุกรายการรวมถึงการยกเลิกการบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังฮ่องกงก็ต้องตรวจหาเชื้อแบบ PCR ด้วยนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงจอห์นลีเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะว่ามาตรการทั้งหมดนั้นจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปเว้นแต่การบังคับให้ประชาชนยังต้องสวมหน้ากากป้องกันกันต่อไปเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในฮ่องกงนั้นยังค่อนข้างสูงพอจะเป็นด่านต่อต้านการระบาดได้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าฮ่องกงยังมียามากเพียงพอที่จะต่อสู้กับโควิดอยู่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างก็มีประสบการณ์มากพอในการรับมือกับการระบาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลของฮ่องกงตั้งเป้าที่จะเปิดพรมแดนกับจีนแผ่นดินใหญ่ภายในวันที่15มกราคมนะคะและกำลังร่วมทำงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะให้กระบวนการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบค่ะขยับกลับมาที่ไทยกันบ้างการท่องเที่ยวก็เหมือนจะมีสัญญาณการฟื้นตัวและนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าปักหมุดว่าจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันคึกคักด้วยใช่ไหมคะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นครับตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าคลื่นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเนี่ยเริ่มไหลทะลักกลับเข้ามาไทยนำหน้านักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆนะครับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสิ้นปีนี้นะครับข้อมูลเมื่อปี2019ก่อนเกิดการระบาดของโควิด19นะครับมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทย 1.48 ล้านคนนะครับแต่ในเฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ100,000เกือบ 9,000 คนนะครับเป็นรองจากนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและอินเดียที่เดินทางเข้าไทยระดับที่ 258,000 กว่าคนและ 145,000 กว่าคนตามลำดับครับรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลนี้นะครับจากการเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวรัสเซียในช่วงพฤศจิกายนก็พบว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 44,314 คนในเดือนตุลาคมนะครับคือเพิ่มขึ้นเกือบ7เท่าตัวเมื่อเทียบกับระดับ 15,900 คนที่มาเยือนไทยในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ครับไทยก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาของนักท่องเที่ยวแล้วโดยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอยู่ที่1.75 ล้านคนเดือนพฤศจิกายนนะครับเพิ่งขึ้นมา4เท่านะครับจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลอดทั้งปีที่แล้วซึ่งเที่ยวบินระหว่างประเทศก็ยังอยู่ในภาวะจำกัดอยู่เพราะการระบาดของโควิดนะครับในเดือนมกรกฎาคมครับไทยปลดล็อกมาตรการคุมโควิดสุดเข้มงวดเพื่อหวังฟื้นภาคการท่องเที่ยวที่สุดหนักตั้งแต่เดือนกันยายนมานักท่องเที่ยวจากรัสเซียก็เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆนะครับสำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับก็หนีพ้นภูเก็ตครับเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียไปเยือนราว1ใน4ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปภูเก็ตนะครับเนื่องจากนิสงของเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปภูเก็ตตามการเปิดเผยของนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กล่าวกับรอยเตอร์นะครับยิ่งไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวรัสเซียยังใช้ลายอยู่ในไทยมากกว่าชาติอื่นๆนะครับในมุมมองของ สจ๊วตเรดดิ้งผู้บริหารลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลส์ครับที่บอกว่านักท่องเที่ยวรัสเซียใช้เวลาพักในไทยราว 7-10 วันนะครับส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มหนีหนาวจะใช้เวลาในไทยนานถึง3เดือนนะครับขณะที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยให้ข้อมูลว่าครอบครัวชาวรัสเซียจะใช้เวลาในไทยตั้งแต่16วันไปถึง 2-3 เดือนเลยทีเดียวนะครับทางทท.คาดว่าโดยรวมแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเกิน 11.5 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ครับซึ่งเกิน1ใน4ของยอดนักท่องเที่ยว40ล้านคนที่เยือนไทยในปี2019แล้วก็คิดว่าจะมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 1.91 ล้านล้านบาทครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะมาเช็คตลาดหุ้นกันดีกว่าวันนี้แดงทั้งกระดานอีกแล้วนะคะดาวโจนส์ปิดลบ366จุดค่ะที่ 32,876 จุด Nasdaq ปิดลบ46จุดที่ 3,787 จุดนะคะ S&P ขออภัยค่ะ Nasdaq ปิดลบ140จุดนะคะที่ 12,113 จุดS&P ปิดลบ46จุดค่ะที่ 3,783 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.6% นะคะที่ 1,812 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะมาส่งท้ายกันแบบร็อกๆเลยนะคุณพรวัฒน์เป็นประเด็นเรื่องราวรายงานพิเศษจากวิวเอไทยนะคะสแตมแฟร์เท็กซ์นักชกหญิงขวัญใจชาวไทยและนักสู้หญิงแถวหน้าระดับโลกนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเธอก็คว้าชัยนะคะเป็นแชมป์เวิลด์กรังปรีจากการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นอะตอมเวทนะคะเธอได้เดินทางมาเยือนสหรัฐเป็นเวลา10วันด้วยนะคะเพื่อที่จะมาสอนทักษะมวยไทยให้กับชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคุณวรังคณาสมชื่นมีรายงานพิเศษมาฝากค่ะ
ค่ะชื่อเสียงเทคนิคจากประสบการณ์จริงและความขี้เล่นเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะที่ทำให้สัมมนามวยไทยในสหรัฐของสแตมนักสู้หญิงจากค่าย Fairtex ได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝากข้างในกลุ่มชาวอเมริกันที่สนใจศิลปะมวยไทยสแตมแฟร์เท็กซ์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ได้แชมป์ถึง3ประเภทในการแข่งขันระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพโดยเธอคว้าเข็มขัดเวิลด์กรังปรีจากการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Arts MMA และยังเป็นอดีตแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพประเภทมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทอีกด้วยเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่นักสู้หญิงไทยวัย25ปีได้มีโอกาสมาสอนทักษะการต่อสู้มวยไทยให้กับยิมศิลปะการต่อสู้หลายแห่งในสหรัฐเป็นเวลา10วัน
ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพยายามจะทำความรู้จักเขาแต่ก็พูดจากเขาไม่ค่อยเป็น
การมาของสแตมหรือณัฐวรรณพานทองเป็นจังหวะเดียวกับที่ความสนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยในสหรัฐได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งจากผู้ที่ต้องการออกกำลังผู้ที่สนใจเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวไปจนถึงผู้ที่ใช้มวยไทยในสังเวียนการต่อสู้มืออาชีพ
Now Muay Thai has become so popular around the country and with one championship with people like flying out to Thailand and training at all these different camps people are getting exposed to like real Muay Thai
Chris Aboy เจ้าของยิม TAG มวยไทยที่สอนมวยไทยและศิลปะป้องกันตัวในเมืองสเตอร์ลิงรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าปัจจุบันมวยไทยได้รับความนิยมอย่างมากทั่วสหรัฐส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการจัดทัวร์นาเมนต์แข่งขันระดับโลกเพิ่มมากขึ้นตลอดจนการที่มีชาวอเมริกันเดินทางไปฝึกมวยไทยอย่างจริงจังกับค่ายต่างๆในประเทศไทย
And as opposed to some other martial arts where they're on the ground they're basically being very active as you can see the people over here in the background
Chris ยังกล่าวอีกว่ามวยไทยยังต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่นๆตรงที่มวยไทยเป็นการต่อสู้ที่ผู้ฝึกต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาและใช้ทุกส่วนของร่างกายไม่เหมือนกับกีฬาบางประเภทที่มักจะต่อสู้กันบนพื้นเมื่อมองดูกลุ่มชาวอเมริกันหลายสิบคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปมวยไทยกับสแตมในยิมแต่ละแห่งจะเห็นว่ามีผู้คนทุกเพศทุกวัยและยังมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยซึ่งหลายคนบอกว่าพวกเธอติดตามดูการต่อสู้ของสแตมทุกแมตช
์ She inspires me so I was so excited when she came
โอลิเวียริซาราก้าที่มาเข้าร่วมสัมมนามวยไทยกับสแตมที่ยิม Impact Martial Arts Virginia Beach รัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าสแตมเป็นแรงบันดาลใจให้แม่บ้านอย่างเธอกลับมาฝึกมวยไทยสัปดาห์ละ5วันหลังจากที่เคยฝึกและหยุดไปเมื่อเธอมีลูกคนแรกโอลิเวียยังวางแผนที่จะลงแข่งมวยไทยในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
I think it's super important for women to know how to just defend themselves There's so many gyms available now you know women classes and things like that, encouraging women to come out.
แม่บ้านวัย27ปีกล่าวค่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้หญิงชกมวยและเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มากขึ้นเธอคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้หญิงจะเรียนรู้การป้องกันตัวเองเธอมองว่ายิมสอนศิลปะการต่อสู้มีส่วนทำให้ผู้หญิงมาฝึกมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือการมีนักสู้หญิงอย่างสแตมและคนอื่นๆที่ไปต่อสู้ในสังเวียนระดับโลกที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนคิดว่าพวกเธอก็อยากจะทำได้เช่นกัน
ก็ดีใจค่ะที่แบบมาสอนให้พวกเขาซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นไฟเตอร์ที่เอาไปใช้ได้บางคนก็เป็นแค่แบบนักกีฬาที่แบบมาซ้อมเฉยๆไม่ได้ไปต่อยก็ได้รู้เทคนิคนี้ไป
การมาสอนทักษะและเทคนิคมวยไทยให้กับผู้สนใจในอเมริกาครั้งนี้เป็นการเดินทาง8รัฐจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะและเป็น10วันที่แน่นและเหนื่อยแต่สแตมบอกค่ะว่าเธอรู้สึกสนุกและหวังว่าจะได้กลับมาจัดสัมมนาแบบนี้อีกครั้ง
รู้สึกว่าวัฒนธรรมของเราทำให้หลายๆคนยอมรับมากขึ้นเพราะว่ามวยไทยมันเป็นของไทยดั้งเดิมอยู่แล้วซึ่งต่างชาติพอเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ซึมซับอยากจะเป็นอยากจะทำซึ่งทำให้เราคิดว่าบ้านเราก็เป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นเทียบกับสิ่งของมันก็เป็นของขึ้นชื่อค่ะก็ดีที่แบบทุกคนให้การยอมรับกับวัฒนธรรมของไทย
ในรายงานพิเศษตอนต่อไปVOA ไทยจะพาไปทำความรู้จักกับสแตมแฟร์เท็กซ์ให้มากขึ้นและติดตามดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อนักชกหญิงในวงการมวยและการต่อสู้แบบผสมผสานค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะสำหรับเรื่องราวของคนไทยที่สร้างชื่อในต่างประเทศนะคะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวของชื่อเหมือนกันแต่เป็นชื่อที่อ่านเท่าไหร่ก็อ่านกันไม่ถูกแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้เป็นการจัดอันดับคำศัพท์อ่านยากแห่งปี2022นะคะจาก US Captioning Company และ Babbel Platform เรียนภาษาซึ่งบอกว่าชื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชี่ซูนักที่เป็นชื่อที่แม้กระทั่งประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐยังเคยอ่านผิดมาแล้วนะในช่วงแรกๆอ่านเป็นราชีสนุกนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีศิลปินหญิงชาวอังกฤษอเดลซึ่งออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยทุกคนอ่านชื่อฉันผิดมาโดยตลอดนะคะต้องอ่านว่าอเดลแบบติดสำเนียงคนลอนดอนหน่อยๆนะคะอีกทั้งยังมีเรื่องของคำว่าเอดินบะระนะคะซึ่งตอนนั้นมีคลิปไวรัลที่นักท่องเที่ยวอเมริกันถูกแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่เมืองนี้ก็อยู่ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ด้วยนะคะสำหรับคำศัพท์อ่านยากอื่นๆไปตามต่อกันได้ในเว็บไซต์ voathai.com นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับVoice of America, Washington.
Voice of America, Washington.สวัสดีค่ะคุณนิติการค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธีรัตน์
ดิฉันออกเสียงถูกต้องไหมคะต้องถามเจ้าตัวเนาะชื่อของแต่ละคนเนี่ยแล้วก็แต่ละชาติแต่ละภาษาแม่คุณนิติการ
ใช่ค่ะแต่ถือว่าไม่ได้เป็นการที่บอกว่าคำออกเสียงผิดไม่ได้หมายความว่าเป็นการมานั่งจะผิดว่าคุณออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะว่าแพลตฟอร์มเรียนภาษาBabbel เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขายังมีภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วยซึ่งเขาบอกว่าการเรียนรู้คนที่หันมาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยก็คือการเปิดรับยอมรับวัฒนธรรมเปิดกว้างให้กับคนต่างชาติต่างภาษาค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมนะซอฟต์พาวเวอร์ที่สแตมป์ Fairtex เดินทางไปทัวร์อเมริกาแล้วก็จัดเขาเรียกจัดสัมมนามวยไทยใช่ไหมคะทั้งโชว์ทั้งคุยทั้งให้ดูใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าวันนี้คุณวรังคณาเขาไปตามติดมาหลายวันเลยทีเดียวนะคะที่บอกมาทัวร์10วันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าการอย่างที่บอกไปก็คือเป็นการจัดสัมมนาทักษะมวยไทยและชาวอเมริกันเองก็ตื่นตัวกับมวยไทยมานานแล้วนะคะพอพูดถึงว่าเราเป็นคนไทยก็อาจจะถามเรื่องผัดไทยบ้างในช่วงแรกๆแต่หลังๆเนี่ยถ้าเราหน่วยก้านแข็งแรงเนี่ยเขาอาจจะถามมาว่านี่คุณเรียนมวยไทยมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี
้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะคุณนพรัตน์คุณนิติการและดิฉันจำได้ช่วงประชุมผู้นำเอเปกประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงพอผลจากห้องประชุม ก็มีช่วงหนึ่งที่ไปที่เวทีมวยราชดำเนินไปดูมวยนั่งดูมวยกับคนไทยด้วยถูกไหมคะคุณนพรัตน์เห็นนะคะ
เห็นภาพเหมือนกันครับก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ได้ความนิยมจากทั่วโลกก็ยิ่งมีการผสมผสานอย่างของแซมนี่เขาบอกเป็นการต่อสู้แบบผสมผสานเพราะว่ามวยไทยเป็นการยืนต่อสู้ใช่ไหมฮะเขาเริ่มผสมกับอย่างเป็นจูจิสึซึ่งแบบเป็นการช่วยที่จะให้รับมือกับการถูกอะไรครับโจมตีทำร้ายในแบบอื่นด้วยก็ยิ่งทำให้ได้รับความนิยมมากเข้าไปอีกซึ่งจริงๆคนที่ตามมวยก็คงจะคุ้นกับชื่อสแตมป์นะฮะว่าเขาเก่งแค่ไหนอย่างบอกได้แชมป์มาหลายเวทีแล้ว